Tosiaankin mä tulin tänne perjantain taas varkki-iltaan. Jope on sille Tuston toimiston puolella, se oh-oh. Sitten Jope, tiedäks mitä asia koskee? No en tosiaan tiedä. Sunnuntain oli tulossa Teopoliksessa puhui, mutta ne on kaikki sairastunut ja mehissä on paniikis, ettei ole saarnaa. Niin ei hätää, mä ilmoitin sille, Daniel, sä tuut saarnaamaan. Kiitos Jopelle tästä. Mua yleensä ei niinku hermostuta kauheasti, kun mä tuun puhumaan, mutta se on semmoinen 5 minuuttia ennen kuin mä aloitan ja istun tuolla penkissä, niin se on ihan kauheat kidutus kyllä. Mut sitten kun saa äsken taas vähän aikaa ylistää, niin ylistää Jumalaa siinä mielessään ja kiinnittää katseessa Jumalaan, niin sitten niinku, sit on kaikki ihan hyvin. Onkohan se Sakarian kirjasko, Jumala on ihan hiljaa ja Jumalasta ei kuulu mitään, niin Sakaria ylistää Jumalaa ja täyttää oman elämänsä niin Jumalan ylistyksellä. Mutta Jeesuksen seuraaminen ja kristinusko ei tarkoita isoja tapahtumia, paljon ihmisiä, euforisia dopamiinisyöksyjä ja hyvää ylistysmusiikkia. Jeesuksen seuraaminen ja kristinusko tarkoittaa sitoutumista. Sitoutumista seurata Jeesusta joka hetki sun tunteista riippumatta siitä, oliko Jumalan palveluksessa nyt hyvää ylistysmusiikkia vai ei. Jeesuksen seuraaminen on sitoutumista sun päätöksillä, sun valinnoilla, sun teoilla ja sun sanoilla ja sun ajatuksilla edistää Jumalan valtakuntaa ja tuoda Jumalalle kunniaa. Joka hetki. Koska Jumala ei halua olla sun elämän keskiössä vaan kerran viikossa, kun sä käyt Jumalan palveluksessa. Et Jumala, sä saat nämä 2 tuntia, kun mä käyn seurakunnassa, mutta tämän muun ajan mä pidän kiitos itselläni. Ei, Jumala haluaa olla se ihminen, kehen sä perustat sun koko identiteetin, niin että kaikki sun elämän osa-alueet on Jumalan, eikä sun omia. Ei vaan niin, että sä annat sen isoimman osa-alueen sun elämästä Jumalalle, vaan sä annat ne kaikki Jumalalle. Älä käy kauppaa Jumalan kanssa. No, jos mä nyt annan sulle tästä 2 päivää viikonlopussa, niin jos mä saan sitten ton maanantai ja tiistain itselleni. Ei, anna kaikki Jumalalle. Ja pyhä henki ja pyhän hengen läsnäolo, se ei ole riippuvainen meidän tunteista tai isoista väkijoukoista tai isoista suunnitelluista tapahtumista, vaan Jumalan henki on lupaus jokaiselle häneen turvaavalle. Ja se on meidän kanssa aina, päivin öin. Olkoon meidän fiilis mikä tahansa. Toki me joskus tunnetaan tämä Jumalan henki lähemmin kuin toisina aikoina, mutta se on aina läsnä. Hän on aina läsnä. Paavalle kirjoittaa Galatalaiskirjeen 5. luvussa, että vaeltakaa hengessä ja jos henki johdattaa teitä, ei et hyppää pois ja takaisin hengen johdatukseen silloin, kun pyhä henki sattuu olemaan sillä tuulella, vaan vaella siinä, vaikka sun fiilis ei tuntuisi siltä, että nyt Jumalan henki on läsnä. Tämä nykysukupolvi on hyvin tunnepainotteinen. Me annetaan meidän tunteiden hallita sitä, mitä me ajatellaan ja sitä, miten me toimitaan. Mutta Jeesus sanoo, että jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni. Ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä pois. Vaikka sä et tuntisi pyhää henkeä aina, niin hän on silti läsnä. Hän ei hylkää sua. Raamattu sanoo, että hyvä on hiljaisuudessa toivoa pelastusta Herralta. Hyvä on Herraa odottaa. Mutta se, että me odotetaan Herraa, ei tarkoita, että me istutaan toimettomina, vaan se tarkoittaa, että me odotetaan uskossa ja luottamuksessa, etsitään Jumalan kasvoja rukoillen, käydään seurakunnassa, edistetään Jumalan valtakuntaa siellä paikalla, missä me silloin ollaan, kunnes Jumala se kertoo seuraavan askeleen, mikä meidän tulee ottaa. Mutta se, että me käydään seurakunnassa, ei tule muuttamaan maailmaa, vaan meidän tulee olla seurakunta, missä me ollaankin. Niin kuin alkuseurakunta meni apostolien teoissa, niin se ei muuttunut ympäröivän maailman mukana, vaan se muutti sen ympäröivän maailman siellä, missä se toimi. Se, että sä seurakunnassa käyt ja puhut siellä muiden seurakuntalaisten kanssa, on tuo ympäröivä kulttuuri, ai että se on syntinen ja huono. Ei se muuta sitä, vaan sun täytyy olla se seurakunta siellä paikassa, missä sä olet, tuoda Jumalan valtakunta sun mukanas. Ja Jumalalla on sulle tehtävä tässä ajassa, tässä maailmassa, paikka, jonka ainoastaan sä voit täyttää, kun sä annat itsesi Jumalan käyttöön. Ja sä löydät sen, kun sun elämässä on elävää rukousta Jumalalle. Jos sä ajattelet, että rukous on tylsää, niin sä oot väärässä. Rukous ei ole meille mikään pakollinen tehtävä, mikä meidän täytyy illalla hoitaa ennen kuin me voidaan mennä nukkumaan, että saadaan hyvin nukuttua. Se ei ole mitään, mitä meidän tulisi laiminlyödä, että mulla on nyt paljon tehtävää, mun piti tehdä ruokaa, mun piti siivota taloa, mun piti tehdä sitä ja tätä, en mä nyt oikein kerkeä rukoilemaan. Ja että ei Jumala viimekskään toteuttanut mun toivetta, ei mulla ole uutta mersua pihalla, vaikka mä sitä toivoinkin. Silloin kun sulla on tyhjää aikaa sun elämässäsi, niin älä täytä sitä TikTokilla, Facebookilla, millä tahansa. Täytä se rukouksella ja Jumalan sanan tuntemisella ja tutkimisella. Rukouksen voisi määrittää, että rukous on Jumalan kanssa yhteen lyöttäytymistä historian suunnan muovaamiseksi. Ja kunnes sä tajuat sen, niin tulee rukous kuulostamaan aina tylsältä ja hieman maalliselta sun mielestä. Rukous on toveruutta Jumalan kanssa. Kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän avasi meille tien isän luokse. Kun esirippu repesi, se tarkoitti sitä, että jokaisella on oikeus tulla isän luokse. Jokaisella on oikeus rukoilla isää, tulla isän armonistuimen eteen. Jokainen voi etsiä Jumalan kasvoja sieltä paikalta, missä sä olet. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jumala on lähellä hänen lupauksiensa ja hänen tarkoitusperiensä mukaisesti, ei sun tunteiden mukaisesti. Sun tunteet ei määritä Jumalaa. Jos Jumala olisi rajoitettu siihen, koetko sä hänen läsnäoloaan vai et, niin hän ei olisi enää Jumala, koska Jumala on suurempi kuin sun tunteet ja sun fiilikset. Apostolien teos 4. luvussa, apostoleja tulee nämä fariseukset ja muut kieltä, että älkää kertoko enää Jeesuksesta, ei kukaan halua siitä kuulla. Ja sitten apostolit sanoo, että ei me voida olla hiljaa siitä, mitä me ollaan kuultu ja mitä me ollaan nähty. Ja hyvä, ettei totellut, koska me tiedetään, mikä on lopputulos. Mutta sitten kun ne menee noiden muiden apostolien luokse ja kertoo tästä, niin sitten ne yhtyy rukoukseen. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, valtias sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Sinä olet pyhän hengen kautta puhunut meidän isämme, palvelijasi Daavidin suulla. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltua vastaan. Todellakin tässä kaupungissa kokoontuivat niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä pakanoiden ja Israelin heimojen kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Rukous on Jumalan kanssa yhteen lyöttäytymistä historian suunnan muuttamiseksi. Monet teistä ehkä sivuuttaa tänne, että tämä on nyt vähän liioittelu, tämä on vaan, millä mä yritän saada teidän huomioon. Mutta se on totta. Jumala on kaikki valtias. Apostolit aloitti rukouksen, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on. Ja sitten kun opetuslapset rukoili, niin koko paikka vavahteli, koska rukous on meidän voimallisin aseemme, mitä meille on annettu. Kun me rukoillaan, niin me vavisutetaan vihollisen suunnitelmiin. Mahdottomia näyttäviä tilanteita, ihmissuhteita, mitä tahansa. Rukous on meidän vahvin ase. Mutta miksi meidän tulee sitoutua tulemaan Jumalan armonistuimen eteen rukouksessa, niin kuin alkuseurakunta? Ensinnäkin, muuten Jumala ei tule korotetuksi. Johanneksen evankeliumin 14. luku ja 13 sanoo, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, jos mä nyt rukoilet Jeesuksen nimessä, anna mulle uusi mersu pihalle. Ei se tuu. Se, että me rukoillaan jotain Jeesuksen nimessä, tarkoittaa, että me rukoillaan asioita, mitkä on Jumalan tahdon mukaisia Jumalan mieleen. Ensimmäinen Johanneksen kirje sanoi, että tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet. Psalmi 37 ja 4 sanoi, että olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Englanniksi tämä on käännetty mun mielestä paljon paremmin. Se olisi suomeksi, että ilahduta itsesi Herrassa ja hän antaa sinulle sydämesi halut. Se ei tarkoita sitä, että Jumala antaa sulle kaiken, mitä sä haluat sun sydämessäsi, vaan Jumala antaa ne itse halut sinne sun sydämeen. Kun sä annat sun sydämessä Jumalan käyttöön, niin Jumala vaihtaa niitä sun huonoja haluja Jumalan tahdonmukaisiin haluihin. Jumala antaa meidän sydämeen hänen vanhurskautensa mukaisia haluja meidän syntisten himojen tilalle. Ja toiseksi, muuten me ei koeta Jumalan ilon täyteyttä. Jeesus sanoi, että anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Meidän tulee rukoilla, koska muuten me ollaan ilman. Meidän tulee rukoilla, koska muuten me mennään ilman rukousta. Jaakobin kirje 4. luvussa sanotaan, että mutta teillä ei ole, koska ette ano. Älä ikinä tuu huijatuksi siihen ajatteluun, että Jumala antaa sulle rukouksen ulkopuolella sitä, mitä hän on luvannut antaa vain rukouksen kautta. Mä sanon uudestaan, älä ikinä ajattele, että Jumala antaa ilman, että sä rukoilet, sen, mitä hän on luvannut antaa, kun sä rukoilet. Älä ylimielisesti ajattele, että Jumala on antelias ja hyvä, miksi mun pitäisi tuhlata aikaa anomiseen häneltä. Mä en tarkoita nyt sitä, että jos me unohdetaan pyytää jotain tai ei tiedetä pyytää, niin Jumala ei tee sitä. Vaan jos me ylimielisesti ajatellaan, että Jumala toteuttaa asiat, koska se on hänen luonnossaan ja siksi jätetään rukoilematta. Jumala kyllä toimii tälläkin hetkellä sadoissa, eli tuhansissa asioissa sun elämässä tälläkin hetkellä, mistä sä et tiedä yhtään mitään, että sä edes voisit rukoilla niistä. Kaikki täällä varmasti tuntee nämä seuraavat Jeesuksen sanat. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kolikon kääntöpuolella on, älkää anoko, niin teille ei anneta. Älkää etsikö, niin ette löydä. Älkää kolkuttako, niin teille ei avata. Jos sä et tiedä, mitä sun pitää sanoa, miten sä voisit anoa? Jumalan syvempää tuntemista. Mitä sun pitää etsiä? Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Mitä pitää kolkuttaa? Sitä ovea, minne Jumala sut johdattaa. Jos sä et tiedä, mikä se ovi on, mihin Jumala haluaa, että sä meet kolkuttamaan, niin älä silti jää seisomaan paikoille, vaan kulje eteenpäin Jumalan johdatuksessa. Ota uskon askelia eteenpäin. Älä pelkää sitä, että sä astut harhaan ja väärälle polulle, sillä Raamattu sanoo, että Herra ohjaa sen miehen askeleen, jonka tie on hänelle mieluinen. Jos hän lankeaa, ei hän sorru maan, sillä Herra tukee häntä kädellään. Tärkeämpää on se, että sä otat niitä askeleita eteenpäin Jumalan valtakunnan työssä, kun et sä odotat, että sä saat tarkat step by step ohjeet, mihin suuntaan pitää mennä. Ne sun askeleet kyllä ohjataan oikeaan suuntaan, kunhan sä vaan otat niitä. Mutta miten mä voin olla niin varma siitä, että Jumala antaa meille, kun me hänen nimessään anotaan? Heti seuraavissa jakeissa sanotaan, että sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, tai hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka häneltä sitä anovat? Sitten kolmas pointti. Meidän tulee rukoilla, koska muuten evankeliumi ei etene. Toinen tessalonikalaiskirje Paavali sanoo, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi. Kolossalaiskirje sanoo, rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme. Neljänneksi, sitten kun me yritetään jakaa evankeliumia jollekin, niin me tuodaan vain epäselvyyttä eikä selvyyttä. Sama kohta kolossalaiskirjeestä, että toisin sen julki ja puhuisin niin kuin minun pitää puhua. Jos me yritetään kertoa jollekin meidän läheiselle, tuttavalle, kenelle tahansa evankeliumia ilman rukousta, niin me ei osata kertoa sitä niin, että se on just sille, kenelle me kerrotaan tarkoitettu. Me ei osata kertoa sitä niin selvästi. Sitten viides pointti. Muuten me ollaan orjia pelolle ja pelkuruudelle. Efesolaiskirja 6 Paavalle kirjoittaa, rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Sitten muuten eksyneet ei pelastu. Jos me ei rukoilla eksyneiden pelastusta, niin ei ne ikinä tule pelastetuksi. Jos me ei toimita niiden eksyneiden puolesta, että ne tulisi pelastetuksi, ei ne tule pelastetuksi. Sä et voi odottaa, että okei, joku mun isovanhempi ei tunne Jeesusta tai mun naapuri ei tunne Jeesusta. No, mä odotan, että joku muu menee kertomaan sille Jeesuksesta. Ei se ole mun tehtävä. Joku muu menee. Mutta sä oot se joku muu, kenen pitää mennä. Se oot sä. Se on sulle tarkoitettu. Seitsemäs kohta. Muuten seurakunta kohtaa vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä Paavalle kirjoittaa, kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Me seurakunnassa tullaan jatkuvasti kyllä kohtaamaan hengellistä vastustusta ja sodankäyntiä, mutta rukouksessa me saadaan voimaa, päästä niiden yli, mennä niiden läpi, kestää ne. Ilman rukousta me ei niitä kestetä. Kahdeksas kohta. Muuten sairaat eivät parane. Jaakobin kirjeen 5. luvussa kirjoitetaan, että jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidelleen häntä öljyltä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Sitten 9. kohta. Muuten hengellisesti sorretut, hengellisen sodankäynnin uhrit ei vapaudu siitä. Efesolaiskirjeen 6. luvussa Paavali kertoo Jumalan koko sota-asusta. Ja Paavali sulkee sen koko sota-asun, että tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Vaikka meillä olisi koko Jumalan sota-asu puettu yllemme, mutta me ei voidella sitä rukouksella, on se lähes hyödytön. Sitten voitaisiin kysyä, että vaikuttaako se kuinka moni rukoilee? Lyhyesti sanottuna kyllä. Mutta tarkoittaako se sitä, että yhden rukous ei riitä? Ei tarkoita. Uudessa testamentissa Jaakobin kirjeestä me löydetään Eliasta teksti. Elian koko elämänkerta Uudessa testamentissa kertoo vaan, että Elia rukoili. Siellä sanotaan, että vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja tuotti hedelmänsä. Yhden vanhurskaan rukous kyllä riittää. Mutta jos mä rukoilen yksin ja mä saan rukousvastauksen, minä kiitän ja ylistän Jumalaa. Mutta jos 30 meistä rukoilee ja saa rukousvastauksen, 30 meistä kiittää ja ylistää Jumalaa. Kun me rukoillaan yhdessä, niin myöskin kasvetaan yhteydessä toisiimme ja rakkaudessa. Jeesus rukoili isälle, että me oltaisiin yhtä yhteydessä ja rukouksessa tämä yhteys kasvaa, rakkaus toisiin kasvaa. Galatalaiskirjeessä Paavali sanoi, että kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Meidän tulee rukouksessa kantaa toinen toistemme kuormia. Rukouksessa me nostetaan toisiamme Jumalan kasvojen eteen. Me nostetaan meidän ongelmia, meidän murheita, meidän toiveita Jumalan armonnistuimen eteen. Ja rukous, niin kuin mä sanoin, on meidän suurin ja voimakkain aseemme, mitä meillä on vihollista vastaan. Mutta se on usein myös kaikkein alikäytetyin, koska me ei valjasteta sitä sen täyteen potentiaalin. Koska me ei ymmärretä välttämättä edes sen täyttä potentiaalia. Kun me rukoillaan, niin me rukoillaan meidän omien himojen täyttymistä, eikä Jumalan tahdon toteutumista. Mutta kun me rukoillaan Jumalan tahdon mukaisesti, ei mikään vihollisen voima voi seisoa meidän tiellä. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Filippiläiskirjeessä Paavali sanoi, että vastedeskin saan iloita, sillä minä tiedän, että teidän rukousten kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä koituu minulle pelastukseksi. Teidän rukousten kautta. Mä vasta muutama päivä sitten tajusin, että kuinka monta kertaa Uudessa testamentissa Paavali pyytää, että rukoilkaa mun puolesta. Paavali ei nojautunut ainoastaan hänen omiin rukouksiinsa Jumalalle, vaan hän pyysi jatkuvasti kirjeissään, rukoilkaa mun puolesta, että mä saan rohkeutta julistaa sanaa, että mä saan rohkeutta, että mä en kuole nyt vielä, että mä saan tehdä mun työn päätökseen. Vaikka Jumalalla on meille jokaiselle suunnitelma, ei me voida silti sivuuttaa sitä rukouksen merkitystä siinä, koska rukous on se, mikä saa sen toteutumaan. Mikko tuli pelastamaan. Mut jokainen väärinymmärrys rukouksesta on jäljitettävissä takaisin väärinkäsitykseen Jumalan luonteesta. Ja jotta me voidaan oppia tuntemaan, mikä on Jumalan luonne, mikä on Jumalan tahto, tulee meidän omistautua Jumalan sanan tutkimiselle, Jumalan tahdon tuntemiselle ja suhteen luomiselle meidän ja Jumalan välille. Ja kun me rukoillaan, niin annetaan me tilaa Pyhälle Hengelle toimia meidän ja meidän lähimmäisten elämässä. Annetaan me tilaa Pyhälle Hengelle muovata meidän sydäntä, muovata meidän ajatuksia, muovata meidän mieltä, muovata meidän haluja Jumalan tahdon mukaiseksi. Ja rukous toimii ei siksi, että ketä me ollaan, vaan koska kuka Jeesus on ja koska Jeesus on meissä. Ja sut on kutsuttu muovaamaan tätä historian kulkua Jumalan kanssa rukouksessa ja valmistautua Jeesuksen tulemiseen, valmistaa tietä Jeesuksen tulemiselle. Ja Jeesuksen viimeiset sanat ennen kuin hän astuu taivaaseen on, että ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailmanajan loppuun saakka, riippumat meidän tunteista, riippumat meidän fiiliksistä, vaan riippuen Jumalan lupauksesta olla meidän kanssa. Aamen.
Mä ajattelen, että siunata nuorta sukupolvea ja Danielia. Mä olen iloinen, että Outi oli tänään mukana myös ylistyksessä. Ja todella hienoa, että nuori sukupolvi on nousemassa Jumalan valtakunnan työhön. Ja tässä on potentiaali, me kaikki näemme. Valtava hieno. Herra, me siunamme Danielia ja sitä työtä, mitä sinä teet hänessä, Jeesus. Kiitos tästä nousevasta nuoremmasta sukupolvesta ja Herra, me rukoilemme, että sun kutsusi, mikä on selvästi heidän yllään, että se voisi vaan saada lisää voimaa ja lisää voitelua. Jeesus, sinun nimessäsi. Herra, tapahtuko sinun tahtosi 100-prosenttisesti Danielin elämässä ja hänen ystävien ja hänen lähipiirinsä kohdalla, Jeesus. Herra, sä näet hänen vaikutuksensa nuorten keskuudessa ja koko meidän nuorisotyön, Jeesus. Tule ja vuodata sun henkesi. Vuodata sun henkesi sen ylle, Jeesus. Danielin ylle ja kaikkien toistenkin ylle. Että saisimme nähdä herätystä, Jeesus. Sinun nimessäsi me rukoillaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä ole siunattu. Aamen. Seuraava, Jope, ole hyvä.
Onko tämä nyt ihan tarpeellista enää tässä kohtaa? Mä meinasin näyttää tuolta, että ei please. Ensinnäkin kello ja se, että niin kuin... Hyvin sä, Daniel, vedät. Se, että mä niin kuin en haluaisi sanoa enää mitään semmoista, mikä niin kuin saisi meidän mielistä pois sitä kaikkea, mitä Jumala on Danielin kautta meille hetki sitten jakanut. Kun mä katselen niin kuin Outia ja Danielia ja muita näitä meidän nuoria, keitä täällä pörrää, niin mä voin niin kuin toiveikkain mielin suunnata katseeni huomispäivään siihen hetkeen, jolloin minäkin totean, että voin astua sivuun ja elämä jatkuu. On se hienoa, mutta mun ei varmaan kannata. Mä luulen, että mehis on meistä se, joka eka rupeaa miettimään näitä juttuja, että vaikka mä kuinka haluaisin jo olla elämän ehtoon puolella ja niin kuin huokailen. Henta aina moittii mua, että aina sä oot huokailemassa, että tulis Herra ja korjaamaan pois, mutta ehkä me pysyttäydytään tässä todellisuudessa. Mut jos mä nyt ihan nopeasti muutaman ajatuksen jaan, semmoset, mitkä mä kykenen jollain tavalla, niin kun, ja uskonkin, että ovat risteäviä hyvinkin paljon niin kuin yhtäpitäviä sen kanssa, mitä Daniel jako rukouksesta, Jumalan luonteesta, meidän asenteestamme suhteessa siihen, niin mä oon tehnyt syväsukellusta viime aikoina toisen kuninkaiden kirjan 5. lukuun, jossa puhutaan tämmöisestä kaverista nimeltä Naamanni. Naaman oli tämmöinen Aramin kuninkaan sotapäällikkö, oli erittäin arvostettu kaveri siellä Arameassa ja kuninkaansa arvostama sotapäällikkö. Kova luu niin sanotusti. Ja nämä aramilaiset oli semmoista porukkaa, että niillä ilmeisesti oli enemmän tai vähemmän tukkanuottaa israelilaisten kanssa. Ja täällä kerrotaankin, että kun aramilaiset erään kerran olivat käyneet ryöstöretkellä, he olivat tuoneet Israelin maasta vankina semmoisen pienen tytön. Eli israelilainen pieni tyttö oli tuotu ryöstöretkeltä sitten sinne Aramean maahan. Ja tämä tyttö oli sitten päätynyt Naamanin vaimon palvelustytöksi. Ja tämä Naamannihan oli siis niin kuin kaiken kaikkiaan ihan valioyksilö tämmöisenä sotakaverina, mutta hänessä oli tämmöinen pikkuinen juttu, että hän sairasti spitaalia, mikä oli aika paha tauti. Ja tämä tyttö sitten, joka oli riistetty kodistansa ja niin kuin laitettu Naamanin vaimon niin kuin orjapalvelijattareksi, niin tämä tyttö, jolla ei ensimmäistäkään niin kuin hyvää syytä ole niin kuin antaa mitään hyviä vinkkejä tälle sortavalle niin kuin sotapäällikölle, niin hän sanoo tälle emännälleensä, että jospa tämä herrani menisi Samariassa asuvan profeetan luo, tämä voisi vapauttaa hänet spitaalista. Eli tämä tyttö, tähän mä voisin syväsukeltaa tähän vaikka kuinka paljon, mutta mä koitan pysyä aiheessa, mutta tämä tyttö sanoo, että Samariassa asuu profeetta, joka voi vapauttaa tämän Naamanin tästä spitaalista. Ja Naaman sitten menee ja kertoo herralleensa, että tämmöinen on tullut hänen tietoonsa ja kuningas sanoo, että menepä hän kuule Naamani sitten sinne. Minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle tästä asiasta. Ja Naaman lähtee ja ottaa mukaansa 10 talenttia hopeaa, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Eli hänet pistetään niin kuin viimeisen, se on melkein sama kuin, niin kuin Amerikan presidentti laittaisi jonkun kaverin Air Force Oneilla menemään niin kuin poliittisiin, diplomaattisiin neuvotteluihin jonnekin. Että todella arvovaltaisesta niin kuin vierailusta on nyt kysymys. Otetaan lahjuksia mukaan ja viimeisen päälle varustetaan kaveri matkaa. Ja Israelin kuninkaalle sitten viedään tämä kirje, Ja hän lukee, ja siinä lukee jotain sinne päin, että minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naamanin tämä kirje mukanaan, jotta vapauttaisit hänet tästä spitaalista. Ja Israelin kuningas lukee tämän kirjeen ja on ihan raivoissaansa, että mitä tämä tämmöinen kekkalointi on, että ihan kuin minä olisin joku jumala, joka voi ottaa ja antaa elämän ja parantaa spitaalista, että ettekö te näe, että tämä niinku on vaan niinku tekosyy saada aramelaiset sotaan meitä vastaan. Me voitaisiin tähänkin mennä hyvin paljon sisälle, mitä tämä jae pitää sisällänsä, mutta ohitetaan sen nopeasti vaan eikä mennä tämän enempää. Kuitenkin Elisa kuulee sitten, että tämmöinen on tapahtunut, että kuningas on repinyt vaatteita irti ja raivonut siellä tämmöisen kirjeen parissa. Ja Elisa toteaa, että minkäs takia sä nyt hyvä kuningas meet vaatteita repimään, että lähetäpä se kaveri tänne mun luokse, niin hän saa tietää, että Israelissa on profeetta. Naaman tulee hevosineen ja vaunuineen ja seisahtuu Elisan talon oven eteen. Ja nythän niin kuin hyviin tapoihin kuului sitä, kun tämmöinen arvovaltainen niin kuin suuri niin kuin sotasankari tulee toisesta maasta viimeisen päälle hevosta ja vaunujen kanssa, niin tultaisi vastaan, otettaisiin niin kuin hyvin vastaan, toivotettaisiin tervetulleeksi, pitettäisiin kahvia ja pullaa pöytään ja muuta vastaavaa. Eli kohdeltaisiin häntä niin kuin arvovaltaisesti. Mutta mitä tekee Elisa? Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän, ei vaivautunut nousemaan soffalta, vaan lähettää sananviejän tämän Naamanin luokse ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin ruumiisi paranee entiselleen ja sinä puhdistut. Mitä tähän reagoi ystävämme Naamanni? Naaman vihastui, lähti pois ja sanoi, minä ajattelin hänen edes tulevan luokseni, seisovan ja huutavan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättään sairaan paikan yllä ja näin poistavan spitaalin. Eivätkö Damaskoksen virrat Apana ja Parpar ole parempia kuin kaikki Israelin vedet? Enkö voisi yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi? Sitten hän kääntyi ja lähti raivoissaan tiehensä. No, lyhyestä virsi kaunis, Naamanin palvelut on sillä, että hei Naaman, come on, hei, että eikö nyt kannattaisi edes kokeilla, että jos tämä olisi tämä profeetta käskenut sun tekemään jotain niin kuin, tosi niin kuin spektaakkelimasta, niin sä varmaan olisit sen tehnyt, niin eikö paljon enemmän sitten se, että hän sanoo sulle vaan, että mene ja peseydy, ja Naaman menee ja peseytyy ja paranee spitalista, ja kertomus jatkuu siitä monella tavalla, mistä voisi pitää monta raamattutuntia, mutta nyt me pysähdytään tähän Naamanin ja Elisan kohtaamiseen, siihen kuinka Naaman raivostuu tästä Elisan törkeästä vastauksesta. Eikö hän edes tule niin kuin moikkaamaan minua? Mutta Elisa ei halua tässä olla epäkunnioittava. Elisa ei halua tässä ikään kuin väheksyä Naamania tai osoittaa, että hän olisi jotenkin huonompi kuin mitä Elisa itse on. Vaan mitä Elisa tässä tekee, niin hän yrittää järjestelmällisesti purkaa Naamanin käsitystä Jumalasta. Naaman oli aramilainen pakanakansan jäsen. Ja pakanoilla oli täysin omat käsityksensä siitä, miten Jumala toimii. Ja nyt myös minulla ja varmasti monella meistä täällä olevista on edelleen tänä päivänä todella pakanallisia käsityksiä siitä, miten Jumala toimii. Ikään kuin Jumalan voisi kohdata vain tietyissä tunnetiloissa, tietyissä paikoissa. Täytyisi mennä jonnekin kauas tiettyihin hienoihin kokouksiin ja tilaisuuksiin, joissa Jumala sitten toimii erityisellä tavalla. Ikään kuin Jumalan kohtaaminen vaatisi meiltä hirveästi ponnisteluja ja jotain erityisosaamista tai erityisiä lahjakkuuksia tai erityistä taitoa. Pakanakansoissa oli hyvin tavallista se, että jumalat olivat tämmöisiä, jumalat oli sellaisia, joilta pyrittiin saamaan valtaa tehdä asioita. Että kun lausutaan oikeat sanat, ollaan oikeissa asennoissa, tehdään oikeat rituaalit, niin siinä kohtaa Jumala toimii ja tekee juttuja. Mutta Elisa pyrkii purkamaan kaikki nämä harhaiset käsitykset siitä, että miten todellinen Jumala toimii. Todellinen Jumala ei ole eksperttien ja erilaisten taitavien ihmisten ja rituaalien hallittavissa. Jumala ei ole meidän hallittavissamme. Vaan hän teki selväksi sen, että tällainen on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan. Hän ei tarvitse suuria miehiä toimijakseen. Hän ei tarvitse tiettyjä paikkoja, tiettyjä aikoja toimijakseen. Vaan yksinkertaisesti se, että menepä ja peseydy. Tämä soti kaikkea sitä vastaan, mitä Naamanni uskoi Jumalan toiminnasta. Että hän tulisi, seisoisi edessäni ja huutaisi Herra Jumalansa nimeä, heiluttaisi kättä sairaan paikan yllä ja näin poistavan spitaalin. Ikään kuin Elisa olisi se, joka poistaa spitaalin. Elisa teki selväksi tällä toiminnallaansa, että kun Naaman paranee spitaalista, niin hän ei voi pistää sitä kenenkään muun kuin kaikkivaltiaan Jumalan piikkiin, että hän on parantunut. Että kukaan ihminen ei häntä parantanut, vaan Jumala paransi hänet. Meillä voi olla hirveän paljon samanlaisia käsityksiä Jumalasta ja uskonelämästä kuin Naamannista. Ikään kuin Danielkin tässä hienosti puhui siitä, että me tosi paljon laitetaan monesti meidän tunteiden varaan. Ja jos me ei tästä meidän arkisesta, tavallisesta, ihanasta, kodikkaasta kotiseurakunnasta me saada niitä tiettyjä tunteita, niin sitten ne täytyy käydä hakemassa jostain muualta, että jaksetaan täällä sitten kuunnella Mehiksen juttuja ja muuta vastaavaa. Tämä on hyvin lähellä sitä, miten pakanat ajattelevat, että Jumala toimii paremmin jossain muualla. Että Jumala toimii paremmin jollakin tietyillä tavoilla. Ikään kuin me voitaisiin laittaa Jumala purkkiin ja määrittää, miten Jumala toimii. Ikään kuin me voitaisiin hallita häntä. Daniel mainitsi myös Jeesuksen nimessä rukoilun. Ikään kuin me lisättäisiin rukouksia. Tämä on jotain, mitä mä itsekin teen. Lisätään rukouksen loppuun Jeesuksen nimessä, aamen, ihan vaan varmuuden vuoksi, että rukous varmasti niin kuin menee perille ja ikään kuin se Jeesuksen nimessä olisi joku taikasana, joka tekee siitä rukouksesta sitten oikean, mutta ei se siitä mitään sen kummempaa siitä rukousta tee. Vaan Daniel mun mielestä todella hyvin avasi sitä, mitä merkitsee rukoilla Jeesuksen nimessä, ja mun ei sitä tarvitse lähteä toistamaan. Jos olet tässä kohtaa jo unohtanut, niin ensi viikolla ilmestyy YouTube-kanavalle video, jossa Danielin puhe on varmasti kuunneltavissa uudestaan. Sieltä voi sitten käydä sen kelaamassa ja katsomassa. Mutta kaiken kaikkiaan me emme voi hallita Jumalaa, me emme voi määrittää häntä. Hän ei ole meidän hallittavissamme, vaan meidän tulee olla hänen hallittavissamme. Meidän tulee antaa hänen toimia ja pyrkiä antamaan hänen haastamaan meitä niistä kaikista harhaisista käsityksistä, mitä meillä on Jumalan toiminnasta. Luotetaan Jumalaan, sitoudutaan hänen seuraamiseensa ja pyritään esittämään itsellemme satunnaisen säännöllisesti se kysymys, että millä tavalla tällainen syntiin lankeemuksen kautta varmasti meihin kaikkiin ohjelmoitunut pakanauskonnollisuus ilmenee minun Jumalan palvonnassani. Minun Jumalan palveluksessani. Minkälaisia asioita mä voisin riisua pois ja minkälaisissa asioissa mä voisin pyrkiä antaa Jumalalle enemmän hänen suvereenia hallintavaltaansa. Sitten seuraavaksi kuulemme Mehiksen voimallisen kolmen pääkohdan puheen.
Kun perjantaina keskustelimme Jopen kanssa, että mitä me nyt sunnuntaina tehdään, kun ohjelma on muuttunut, sitten oli sellainen ajatus, että miten puhutaan siitä, miten Jumala vaikuttaa arjessa. Ja Daniel puhui erinomaisesti siitä, miten Jumala vaikuttaa arjessa rukouksen kautta. Jope puhui siitä, että Jumala ei ole sen meidän kuvitteleman laatikon sisällä, vaan se on sen laatikon ulkopuolella usein. Jumala toimi sellaisella tavalla, että me emme pysty häntä ennakoimaan tai etukäteen tietämään, millä tavalla hän tulee toimimaan. Minua itse, kun mä kyselen sitä, että millä tavalla arjessa Jumalan vaikutus parhaiten tulee esille, sitten mä totean, että se tulee parhaiten esille silloin, kun mä olen oppinut iloitsemaan hänestä. Pelkästä siitä, että hän on. Pelkästä siitä, että mä olen hänen oma. Ja se on niin kuin kaiken muun lähtökohta meidän elämässämme. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjan 4. luvussa meille hyvin tunnetut sanat, että hän sanoi siellä näin, että iloitkaa aina Herrassa, vielä minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Ja sitten hän jatkaa, että älkää olko mistään huolissanne. Ja se ilo niin kuin siinä mielessä on niin kuin mielettömän tärkeä, koska niin usein se väärä käsitys meillä Jumalasta on se, mikä estää meitä rukoilemasta ja estää meitä antamasta itsemme hänelle. Ja oikeastaan niin kuin mä aina, niin kuin, kun mä olen vähänkin aika voinut antaa rukouksessa Jumalalle, sitten mä näen sen, että hän tulee mua vastaan. Hän avaa mun ajatusmaailmaa, hän muuttaa mun mielen tilaa. Hän poistaa mun umpikujan tunteen ja umpikujan kokemuksen. Hän poistaa sen toivottomuuden tai harmauten tai turhautumisen tai mikä tahansa sitten on ollut mun elämässäni sillä hetkellä ongelmana. Ja mun mieleni avartui ja yhtäkkiä mä pystyn iloitsemaan. Se on pelkästään sen takia, että mä tajuan, että muutosta on jo tapahtunut. Jumala haluaa antaa meille paljon hyviä asioita, mutta ennen kaikkea hän haluaa, että hän itse olisi meidän toiveittemme ja rukoustemme kohde. Että hän itse voisi olla meidän tavoittelun kohde. Ja sen tähden se ilo Jumala, se ilo Kristuksessa ja sen asettaminen elämän keskiön näin, että se voisi olla kaikessa niin kuin yli sen, mitä me muuten tavoittelemme. Me muuten käymme kaupassa ja hankimme asioita ja suunnittelemme remontteja ja ajattelemme kesälomaa ja kaikkia muita asioita ja meillä on kaikenlaisia suunnitelmia. Mutta että kaiken ylitse voisi olla se että mikään näistä asioista ei toimi, ellei mulla ole Kristusta. Että ei mikään näistä asioista niin kuin vetäisi meitä enemmän puolensa sen ymmärryksen kautta, että mä tiedän, että se ei tyydytä minua, ellei Jumala itse ole mukana siinä. Mä haluan sanoa, että liikku siihen suuntaan, josta saat oikeasti iloa ja rauhaa. Me vaistomaisesti liikumme siihen suuntaan, mistä me saamme iloa ja tyydytystä. Jos mä ajattelen, että mä saan iloa ja tyydytystä jostakin toiminnasta A, sitten mä vaistomaisesti haluan liikkua sitä kohti. Ja jos mulla on niin kuin säännöllistä kokemusta siitä, että Jumala tulee vastaan ja Jumala antaa mulle sen ilon ja rauhan, mitä mä sisimmässään eniten janoan, sitten minun ei ole vaikea liikkua häntä kohti. Jos ilo hänessä on mun tavoitteeni, sitten mulla ei ole vaikea liikkua häntä kohti. Jos mä ajattelen, että Jumalan hirmu hallitsija, joka vaati minulta ja etsi mahdollisuutta piiskata minua ja rangaista minua, mä en liiku mielelläni häntä kohti. Mutta jos tavoitteena on ilo hänessä, sitten se liikkuminen häntä kohti on luontaista ja positiivista ja sellaista, sanoisin, odotuksen, iloisen odotuksen täyteistä. Jumalan tarkoitus meidän arkeamme varten ei ole synkkä ponnistus, vaan ilon täyteinen uteliaisuus. Ilon täyteinen uteliaisuus. Mä en voi olla niin kuin kertomatta omasta vanhemmasta pojasta Markuksesta, joka 3-4-vuotiaana hänessä se piirre tuli erityisesti esille, että hän ei niinkään halunnut istua äitin sylissä, niin kuin monet lapset haluaa. Vaikka äiti oli tärkeä toki, mutta hän halusi tutkia maailmaa. Se suunta oli lähtökohtaisesti ulospäin. Että aina kun me mentiin, hän oli sellaisella positiivisella tavalla utelias lapsi. Ja mä jotenkin voisin sanoa, että musta tuntui, että kun me olemme turvallisessa suhteessa Jumalan ja kun hän on saanut olla jatkuvasti ja hän saa olla jatkuvasti meidän niin kuin ilomme lähde, sitten meidän elämäämme värjää sellainen positiivinen uteliaisuus. Mitä hän tekee seuraavaksi? Mitä mä voisin löytää Jumalassa seuraavaksi? Ja se on sitten sellainen positiivinen vire, joka on tarttuva ja joka on puolensa vetävä ja joka sitten innostaa toisia. Niin usein me näemme, että se Jumalan suhde voi olla sellainen, mä odotan taas seuraavia vaikeuksia ja milloin seuraavaksi tulee turpiin. Ja sitten mä jo pelkään etukäteen, että kun on se siunauksen päivä, että mä tiedän, että tulee se maanantai, jolloin tulee turpiin. Sitten se siunauksen päivä on myös pilattu sen kautta, että mä tiedän, että seuraavaksi tulee turpiin. Ja siitä puuttuu ikään kuin se ilokin ryöstetään sitten sieltä pois niin helposti. Mä jotenkin koin, että Jumala haluaa, että me luottaisimme hänen sellaisena hyvänä isänä, että hänessä meillä on paljon syytä iloita. Että hänessä meillä on oikeasti aihetta iloon. Ja se on niin kuin siinä teologisen opiston videossa Tommi Karjalainen sanoi, että välillä pitää kaivautua syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle, että sitä vettä alkaisi löytyä sieltä. Raamat on kuin kaivo, että sun pitää mennä yhä syvemmälle. Ja silloin jossain vaiheessa sä taas ja taas löydät, että nyt se vesi on siellä. Ja nyt sä löydät sitä substanssia, joka oikeasti ruokki sinua. Tässä Filippiläiskirjan tekstissä 8:4 sitten Paavali sanoi näin, että sitten vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä on kunnioitettava ja oikea, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyvää ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Sitä ajatelkaa. Et toisin sanoen hän on sanomassa sitä, että varjele sitä, mitä ajattelet. Pidä huolen siitä, mitä sä ajattelet. Millaisia ajatuksia sä päästät oman ajatusmaailmaan? Kaikki, mikä on totta, kunnioitettava ja oikea, sitä ajattelee. Ja mä sanoisin näin, että tämä on taistelun alue. Koska me olemme mielettömässä pommituksessa jatkuvasti. Mielettömässä pommituksessa. Me olemme mielettömässä viestien ja tietoiskojen maailmassa. Jatkuvasti jokin juttu soi ja jatkuvasti meillä välitetään tietoa ja jatkuvasti meidän mielipidettä kysytään ja jatkuvasti meidän pitää vastata johonkin ja näin edelleen. Ja sen lisäksi me usein haemme itse tietoa viihdetarkoituksessa. Ja siinä on mielettömän laaja kirjo sitten erilaisista sisältöä, mistä voisi valita. Mä haluan vaan sanoa vaan näin, että kaikki ne jutut, mitä sitten oikeastaan niin kun meillä tarjotaan, eivät ole suinkaan rakentavia. Ja sehän on itsestään selvä, että te tiedätte sen yhtä lailla kuin minä. Mutta mä koen, että usein se ilo, mitä Jumala haluaa antaa, se voi helposti kumoutua sen kautta, mitä me jostakin Netflixistä tai jostakin muualta otamme. Ja mä en demonisoi mitenkään, voi olla hyviä elokuvia, mitä voi katsoa ja paljon pohdittavia ja en niin kuin lähde ketään syyttämään. Mutta mä sanoisin näin, että katso millä sä ruokit itseäsi, katso millä sä täydät sun sisäisen maailmasi, ajattele näitä asioita, jotka ovat sillä tavalla oikeita ja jotka sitten korottavat näitä arvoja, joita Jumala haluaa pitää esillä ja joiden kautta hän haluaa antaa sulle iloa. Mä olen huomannut oman kohdallaan, oman elämän kohdalla, mä olen vuodesta 2016, mä aloin katsoa poliittista niin kuin sisältöä enemmän ja jotenkin kiinnostuin politiikasta ja kulttuurisodasta varsinkin, mikä on meneillään. Ja paljon sitten kuuntelin poliittista kommentaaria ja sitten kulttuurisotaan liittyviä kommentaaria, podcasteja, luin mielipidekirjoituksia ja kuuntelin paljon englanninkielistä ja edelleen jonkin verran teen sitä ja sitten suomenkielistäkin. Mutta mä huomasin, että kun mä liikaa teen sitä, mä turhaudun, mä ärsynnyn, mä vihastun, mä tulen kiukkoiseksi, mä tulen ylikriittiseksi. Sitten mä tuohdun, miten he voivat olla tällaisia nuo ihmiset. Ja mä huomasin, että se ei rakenna minua. Se ei todellakaan rakenna minua. On hyvä tietää, missä mennään yhteiskunnassa, mutta ei ole hyvä ruokkia itseään sellaisella sisällöllä. Mun pitäisi ruokkia itseäni jollakin muulla. Mä olen sen huomannut selvästi. Paljon on sitten myös sellaista sisältöä tarjolla, jota katsotaan tai nautitaan pelkästään sen takia, että halutaan paeta oma arkea. Ja jos sinulla on vaikeuksia, jos sinulla on sellaista raskasta suoritustehtävää sun arkielämässä, hyvin usein on näin, että ihminen haluaa paeta sitä. Hän haluaa vastapainoa. Ja mä kehottaisin niin kuin miettimään tarkkaan, mistä sä haet sitä vastapainoa. Mistä sä haet sitä niin kuin sellaista mielenkevennystä tai sitä, että sä voisit niin kuin saada jollakin tavalla jotakin muuta ajateltavaa. Koska myös monella tavalla ne sisällöt, joita tänä päivänä tarjotaan, ne eivät aina suinkaan ole hyviä. Sitten on paljon sellaista sisältöä, joka laukaisee meissä jotakin. Jokaisella meissä on kiusauksia, millä voi olla erilaisia ajatusmaailman niin kuin vinoutumia. Ja sitten kun me katsomme jotakin mediasta tai nautimme jotakin sisältöä, luemme jotakin kirjaa, se voi laukaista meissä jotakin, jonkin halun saada jotakin. Se voi laukaista jonkun vanhan kiusauksen, se voi laukaista jonkinlaisen mieliteon, joka saa meidät sitten ihan kääntymään poispäin Jumalasta. Ja ellemme tiedosta omaa heikkouttamme, sitten se voi olla hyvin liukas jää. Kaiken sen taustalla on se kysymys, että mihin suuntaan me olemme muuttumassa. Mihin suuntaan minä olen muuttumassa? Ja tätä minun mielestäni meidän pitäisi kysyä päivittäin itseltämme. Mihin suuntaan mun ajatusmaailmani on muuttumassa ja kehittymässä? Mihin suuntaan mun sisäinen sellainen sisäisen olemuksen niin kuin sävy, sen sisäinen ilmapiiri mun psyykkessä, niin mihin suuntaan se on liikkumassa ja mikä on sen suurin vaikuttaja siinä taustalla? Ja aina kun mä näitä kysymyksiä kelaan, sitten mä tulen taas siihen tulokseen, että ainoastaan Jumala, ainoastaan ilo Jumalassa, ainoastaan ilo hänessä on se, mikä minua oikeasti tyydyttää. Mä haluan sitä. Mikään muu ei merkitse samalla tavalla sellaista todellista elämää minulle. Mikään muu ei tuota mulle todellista iloa ja syvää tyydytystä kuin se, mitä hän antaa. Sen tähden katso, mihin suuntaan olet kehittymässä. Tavoittelee iloa hänessä. Me tarvitsemme sellaista rukouselämää, joka kantaa meitä. Sellaista, jossa Jumala itse on läsnä. Sellaista rukouselämää, jossa Pyhä Henki puhuu. Ja sellaista, jossa me olemme jatkuvasti kuulolla. Sellaista, jossa Jumalan johdatus on luontevaa ja säännöllisesti toistuvaa. Ja se on tarjolla meillä. Ja se on tarjolla meillä. Sitä seuratkaamme. Hiljennytän rukouksen. Saanko pyydä, että joku tulisi rukoilemaan myös mun kanssa tänne? Voiko se Tino tulla? Saanko pyytä?
Kiitos rakas Jeesus. Kiitetään Herra siitä, mitä sä olet puhunut tänään täällä seurakunnan keskellä, Herra. Palvelijoittesi kautta ja Herra muistuttanut tämän rukouksen merkityksestä ja tärkeydestä ja siitä, että Herra, me etsittäisiin sinua ja Herra, me nähdään tämä kaikki maailman aika ja kaikki, Herra, me tarvitaan entistä enemmän sitä sun läsnäoloa meidän elämään ja sitä, että me etsitään sinun tahtoa meidän elämään, Herra. Kiitos siitä, että sä teet sitä ja vaikutat meissä sitä tahtoa ja tekemistä, kun me avetaan niin kuin ovet sinulle ja pyydetään sitä, niin sinä muovaat meidän ajatuksia sinun tahtosi mukaan, Herra, ja silloin me halutaan etsiä enemmän sinua, ja Herra, sitä kautta myöskin rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei vielä tunne sinua, niin kasvaa. Herra, tätä me oikein pyydetään sun nimessä, Herra, ja sitä kautta me saadaan nähdä sitä, että ihmisiä alkaa tulemaan uskoon, me saadaan kertoa evankeliumin ilosanomaa. Herra, kiitos siitä, Jeesus, kiitos, että sä olet puhunut meille, Herra, täällä. Sun Pyhä Henki on ollut täällä läsnä, ollut ylistyksen keskellä, Herra, ja ollut täällä saarnojen kautta. Ja niin kuin Daniel hyvin, Herra, sä puhuit hänen kautta ja toit sen, että se ei ole mistään meidän tunteista kiinni, eikä siitä, että onko jotain isoa happeningia jossain tai muuta, vaan se on sitä, että me ollaan joka hetki sun kanssa, sun Pyhän Hengen johdatuksessa, tuntui miltä tuntui tai oli tuntematta yhtään miltään. Herra, kiitos, kiitos todella Jeesus siitä.
Amen. Kiitos Jeesus, että se Pyhä Henki, että sinä olet tänäänkin täällä ja Herra, me rukoilemme, että puhuu meidän sydämillemme. Herra, kehota siihen, mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi. Herra, anna sellaista rohkeutta astua eteenpäin, otta seuraavia askeleita. Anna rohkeutta heittäytymisen, anna rohkeutta tilin tekoon, Jeesus, että me voisimme tehdä täyttä totta sinun edessäsi, että me vitkuteltaisiin, että me työnnettäisiin sinua syrjään, että me työnnettäisiin haman tulevaisuuteen näitä tärkeitä päätöksiä, jotka ovat oleellisia meidän uskon elämän murrosten kannalta. Herra, me me rukoilemme sitä, että sinun tahtosi voisi todellakin tapahtua meidän elämässämme, meidän seurakuntamme elämässä ja meidän kaupunkimme elämässä, Jeesus. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Mä tässä nyt nopeasti pari sanaa, kun tähän tuli, niin tähän rukoukseen liittyvä vielä. Ja siihen, niin kun, se, mitä mulla on tässä viime aikoina niin kun soinut päässä, se, että Jumalan sana ei koskaan tyhjänä palaja. Ja se rukous yhdistettynä siihen, mä oon saanut tässä niin kun viikon aikana nähdä ihmeellisiä asioita ja semmoisia, miten Jumala on niin kun näyttänyt, se ei koskaan tyhjänä palaja. Se siemen, mitä me ollaan kylvetty, se evankeliumin sanoma pienessäkin määrässä, mitä me ollaan viety meidän ystäville, sukulaisille, tuttaville, työkavereille, kenelle tahansa, se ei koskaan raukea tyhjiin. Ja nyt on niin mielettömiä juttuja saanut tässä nähdä ja semmoisia, niin kun, että eräänkin kaverin kohdalla, joka muutti Raumalta pois 18 vuotta sitten ja jatkuvasti sain kertoa hänelle evankeliumia, tuoda sitä evankeliumia sanomaa, mutta hän ei koskaan astunut täysin siihen Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja ollaan viestitellyt vuosien aikana, kun hänellä on ollut vaikeampia hetkiä ja muuta. Ja nyt meillä oli tosi hyvä keskustelu. 2 tuntia 32 minuuttia kesti meidän puhelu. Se on niin kuin se osoitti mulle sen, että jokainen sana, minkä on saanut kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta, se on tehnyt työnsä. Hän kertoi semmoisia asioita, mitä mä en osannut pätkän vertaa, voinut ikinä edes ajatellut, mitkä oli vaikuttanut hänen elämässään koko sen 18 vuotta, kun me ei olla niin kuin oltu tekemisissä sen enempää, ei ole nähty, kun hän asuu toispuolella Suomea. Jumalan pyhä henki on tehnyt ja vaikuttanut. Ja olen tässä matkan varrella monesti huokailu Jumalan puolella ja rukoillut hänen puolestaan, Jeesus, että hän vielä tulisi pelastumaan. Ja mä sanoin hänelle, että sun täytyy avata se ovi kokonaan. Jos sul jää pikkurillikin sinne oven väliin, sä et pääse Jumalan valtakuntaan. Ja hän sanoi, että hän tietää sen. Hän tietää, että hän ei ole kokonaan sitä ovea avannut. Ja eilen oli toinen vastaava puolen yö, joka tuli viesti. Mä en sitä nyt enempää avaa, mutta samanlainen ja samanlaisista aikajaksoista. Jumalan sana ei koskaan tyhjänä palaja. Se soikon teidän jokaisen päässä tulevan viikon ja seuraavan viikon ja tästä eteenpäin. Muistetaan sitä. Ja vielä se, että mä tiedän, että täällä on paljon teidänkin, on sukulaisia, on ystäviä, on vanhempia, on lapsia, joiden puolesta te olette rukoillut vuodesta toiseen. Olette yrittänyt kertoa sitä evankeliumin sanomaa, joskus huonommalla menestyksellä, joskus paremmalla, tuntuu, että on vastustusta on kaikkea. Niin älkää antako periksi. Ei anneta periksi, vaikka olisi mennyt 50 vuotta tai 40, mitä tahansa, vaan Jumala kuulee jokaisen rukouksen ja jonakin päivänä se rukouksen malja on täynnä. Luotetaan siihen vaan. Se on ainut toivo. Se on se, mihin me voidaan turvautua ja tarrautua 100-prosenttisesti. Viedään ne Jeesukselle, Kristukselle edelleen. Tuntuu miltä tuntuu tai ei tunnu yhtään miltä, niin hän kuulee. Ja hän vastaa, hän tekee työtä näiden ihmisten kohdalla, vaikka me ei sitä nähtäisi. Aamen.